Gaur Euskararen nazioarteko eguna ospatzen da munduko hainbat tokitan, Euskal Herria eta kanpoan. Tasio Erkizia, Euskaltzalea, egunon?
Kaixo, egunon.
Zer moduz gabiltza?
Bueno, ongi, ongi. Ba, bentsate osasun hor dugu, umori ere bai, eta animok ere bai, aurrera jarritzeko.
Ez da gutxi, bien bitartean Euskararen nazioarteko eguna. Zergatik behar dugu olako egun bat?
Bueno, badakizu, normalian gauzak ondo duazenean eta hizkuntza handiek adibidez, ba ez dute olako egunik biharrik. Baina hizkuntza gutxituak, marginatuak, zailtasunak dituztenak aurrera jotzeko, ba behar ditu olako egunak, egun bereziak, eta bueno, ba emakumeek beren eguna duten bezala zen, ba aberri zapalduek ba beren eguna, eta egia esan handiak ere bai ospatu behar izaten dute, baina oroar, ba persona eta klase zapalduek behar dute, eta langileriak eta behar ditu ospatu horrelako egunak, eta beraz euskera ere ba zailtasuna dituen hizkuntza denez, eta oraindik normalizaziotik oso urruti dagoen hizkuntza dene neurrian, ba beharrezkoa du honelako egun bereziak ospatzea, ba nola baita atentzia deitu eta gure lotan dauden kontzientzia asko esnatzeko.
Euskal Herrian batzu edo asko dira egun honen zentzua ustu edo folklorismoz betetzen dutenak.
Bai, dudarik ez. Orain arte, eta bueno, oraindik ere, euskararen eguna oraindik gizarteratu gabe dago. Euskararen eguna, ba, Eusko Ikaskuntzak aspaldi batean, bueno, ba, ospatzen hasi izan, eta bera ospatzeko idea hori kaleratu zuen, nire urte askoan guztiz galdut egun da, eta azken 15 urteetan edo, batez ere irakaskuntzan, ikastetxeetan, eta bar, ba, hartu du indarra eta zabaltzen joan da. Baina oraindik kalean apenas ez da ospatzen, eta bueno, auzoetan eta herrietan ez da zerbait egiten hasiak gera, baina oso gutxi. Eta uste dut, ba, bueno, edogetan bihar dela esforzo berezi bat egin, eta orain 15 urte ba, ikastetxeetan egin zan bezala zen, eta geroztik pauso handiak iman dira, ze gaur egun ikastetxe gehienetan, modu batera da bestera, ospatzen da egun hori, ba, ikastetxe askok egun hori kokatzen dute onolako aste kultural, euskararen aldeko aste baten edo ekitalde ezberdinen inguruan, eta hori ongi da, baina jakina, ikastetxetik kanpo hori gizarteratu behar dugu, hain zuzen ere ez dalako aski ez da nahiko ikastetxeetan hori ospatzea, gazte jendeak ikusi behar du gizartean normaltasunez ospatzen dela hori, eta goraipatzen dela euskararen erabilera eta euskararen behar izana.
Bestetik, aipatu egunari bere-berezko zentzua ukatu gabe, gainontzeko 374 egunetan ere euskararen nazioaren partaidea bagara.
Bai, hori da oso importantea. Euskararen egunak berez balio du, ba, kontzientzia pixka bat, kontzientzia esnatzeko eta suspertzeko, baina beti ere baliogarria da egun bat beste egun guztiak kutsatzeko edo beste egun guztietan kontzientzia hori eratu eta zabaltzeko balio duen neurrian. Ezar gutxirako balio du, egun batean ba euskera gorat euskera bere erabiltzea, beste egunetan ba erdara balima dugu nagusi, eta gaurko gizartean ba dudarik ez dago, eta Bilbo inguruan zer esanik ez, euskera guztiz minoritarioa dela, eta ba zailtasun handia ditugula euskeraz bizi nahi dugunok, Bilbon euskeraz bizi nahi dugunok zailtasun handiak, eta ez da erresa, erdela da bultzatzen gaitu, ba Euskaldun asko gaude Bilbon, esan behar dugu, 30.000-tik gora gaudela Euskaldunak, eta beraz, bagala mordoska bat, baina ez da nahiko, ze baldunak askoz gehiago dira, eta horrek inpuzatu egiten digu erdararen erabilera, eta ez da erresa, ba, borondat egune izanaren, eta badira Euskaldzale honitz, ba, benperatzen ez duten euskera, eta errezasunik ez dutenak, egunelokotasunean ba, erderaz mintzatzen direnak, eta beraien lehen hitza, eta beraien elkarrizketa, eta bar, erdara bat jotzen dutenak, eta askotan ba, ulertuaren zailtasuna dituztenak, eta bar, torduan kuadriletan, eta bar, oso zabaldua dago ba, erdaraz hitz egiteko joera hori, eta horreri buelte mamak dugu, hori iraul behar dugu, goera hori, eta behar dugu lehen hitza bat beti euskeraz egin, oso importantia da, ni askotan gertatzen zait, taberna askotara bazuaz, ba, bidu ingurban beste oso batera, eta lehen hitza euskeraz egiten bali maduzu, ba, toki askotan, euskeraz erantzuten dizute, beraz, ba, oso importantia da, hori, egia da, beste batzutan, mespretzuz erantzuten zaituztela, eta toki askotatik nik egia da, euskeraz eskatu, eta modu txarren erantzuten bali madiate, ba, bai den da, bai tabernatik, ba, irten izan naizela ezer erosi gabe, edo ezer konsumitu gabe, ba, onartu ezin delako. Baina lehen hitza euskeraz esaten dugunez, da bakiagi taberna edo dendatan, kuadriletan, lagunen artean, oso importantea lehen hitza beti euskeraz egitea, eta joera hori izatea euskeraz hitz egiteko, hain zuzen ere jende askok jarretzen dizulako, eta nola baiteko eragina izaten duzulako.
Lehen Euskara Eguna 1949 urtean antolatu duzuten Argentinako diasporoko euskaldunek.
Bai, eta egia da, olako iniziatibak interesgarriak direla, geroztik egun da urte asko pasatu dira, geroztik ba euskerak dudarik gabe asko aurreratu du, baina oraindik hastapenetan gaude. Oraindik euskera duela gutxi onuko ordezkari batek esaten zuen euskera galtzeko arrisku bizian zegoela, beste hizkuntza gutxitu batzu baino hobeto zegoela, baina gaurko mundu honetan, unibertsala omen geran mundu honetan, onelako hizkuntzak hain babes politiko eta babes ekonomiko eta babes publiko gutxi duen hizkuntza batek arrisku handia duela desagertzen joateko, eta nik badut esperantza, ez dela hori desagertuko, baina kontu zibili behar gara, eta batez ere aurrera jo behar dugu normalizazio bidean. Alegia, lortu behar dugu gizartean, guztiok euskera, lehen dita bat guztiok euskera ulertzea, eta bigarrenik guztiok euskeraz mintzatzeko gaitasuna izatea, eta hain zuzen ere orduan izango da bilinguismo, orain PSOE eta PP, eta esaten dute horre, bilinguismoa den alde daudela. Bilinguismoan esan nahi du, guztiok menperatzi euskera eta gaztelera, eta orduan izango du gaitasuna, nahi duen hizkuntza erabili dezan, beste eskubideak errespetatuz, baina bitartean euskera zein jakitea inposatzen digu euskaldunoi, nahi ez gaztelera zein mintzatzea eta gure hizkuntza galtzen joatea. Beraz, 1989-tik denbora asko pasatu da, baina gaur egun inoiz bino beharrezko ikusten da euskaren eguna bezalakoak bultzatzea, hain zuzen ere urte osoko gure eragina oraindik zorrotzago edo indartsuagoa izan dadin eta gizartean edatuago izan dadin.
Gaur leku askotan ospatzen da Euskaren Nazioarteko Eguna, Euskal Herriko hainbat lekutan jakina, baita kanpoan ere, Argentinan, Amerikako Estatu Batuetan edo Katalunian.
Bai, eta oso interesgarria dira ospakizun guzti horiek, baina batez ere nik falta motatzen dudana, eta lehen esan dut, hainbat diasporan ospatzen dira, hemengo instituzioetan ospatzen da, eskola askotan ospatzen da, baina kalean ez da ospatzen. Oso herri gutxitan kalera irtetzen gera hori ospatzeko. Modu batean obestean, eta iruditzen zen beste urraz bat eman behar degula. Eskoletan sartzeko urraz bat eman genuen bezala zen, ordua da, kaletan ere ospatzen astea, eta gainera modu oso zabalean, eta euskeraz ez dakitenek ere, beharko luteke bultzatu eta nolabait atxikin beraien atxikimendua erakutsi behar dugulako denok herritar guztion atxikimendua lortu.
Dena den Bilbon ez dago euskararen gaineko udal araurik. Alkatea erdalduna da, udal komunikabide batzuk gaztelera hutsa sagatzen zaizkigu, bestetik udaltzainekin hitz egiteko normalean gaztelera egin behar dugu, eta gainera Bilbon aereduko lau eskola dira.
Bai, eta bueno, aereduko lau eskola dira, baina gero eskola asko dira, euskeraz erakutsi bai, baina oso erdi purlizka eta euskaldunak irtetzen ez direnak. Alegia, bereduan barruan ere, euskeraren ezagutza oso eskasa dutenak, milaka gazte dira, ustez, euskera utzezko eredu horretatik ere, irtetzen diren neska mutil asko, ez dute euskera menperatzen, ez dute errestasunik euskera erabiltzeko, ni igaz arte, jubilatu nintzen arte, Bilbon egon ez irakasle, eta gainera, amasei urteko tarte horretan, eta badakit, neska mutilen joera, zein erdalduna den, eta kontzientzia dutenak eta ni privilegiatu izan naiz horretan gure ikastetxean euskararekiko atxikimendu handia egondelako gurasoen aldetik urte askotako lanaren frutua jaso izan dira eta ni oso ikusi izan dut afektiboki oso jarrera ona euskararen oso aldekoa, baina gero praktikan oandik normalkuntza batetik oso urruti gaude, neska mutilen joera erdera zintzen gitekua delako, eta askotan inkonstienteki konturatu gabe, joera gizarteak izugarrizko indarra du, komunikabidek izugarrizko indarra du, molek izugarrizko indarra dute, eta gero euskara duen prestigio sozial eza, ezak izugarrizko eragina du, eta beraz, gaur egun instituzioetan, Bilboko udaletxera joaten balima naiz, askotan, lehiatile batera joan, eta euskeraz, ediata atenditzen, eta gehien, bit, esaten diate, eta nik ez dut ikusten udaletxe horretan, inolako plangintzarik hori euskalduntzeko. Eta areago, nik izango nuke, agintarien aldetik mesprezio osoa dela. Plenotan ez da euskeradit inolako entzuten mesprezio osoa dute, eta hor dauden, PNV-ko, jende gehienak, gehienak, banaka batzuk ezagutzen ditut, euskal zaleak direnak, baina euskaren erabilera utxeren urrengoa da, eta alkatean handik hasita, mespresetzen egiten da euskara, eta gainera publikukin mespresetzen da.
Edo zein kasutan ere, gaur euskaren aldeko hainbat ekimen burutuko dira Bilbon. Antolatzaileak nortzu dira?
Bueno, antolatzaileak, hasi idea hori, aspaldeko idea zen, euskararen egunean zerbait egin zela kaletan, eta, bueno, idea sortu zen euskalzale talde batetik, alde zarrian, eta antolatzaile dira momentu honetan Bilboko euskaltegi eta euskalgune guztiak. Bueno, behintzat, alegin guztiak egin ditugu, guztien gena heltzeko, guztiei gonbidapena pasatzeko, izan da hilebetean egin dugun antolakuntza, oso sumea, Ta lehen urratze bat, lehenengo pausu batzuk euskeraen egunak beste dimensio bat hartu dezan Bilbon. Beraz, ba, antolatzaileak esan dezakegu Bilboko euskalgune guztiak direla, eta batzuk ez baduti izen eman, ez delako beraien gana heldu, ba, hementik dikoakie, ba, gombidapena, gaur Ilunabarreko zortziretan, plazadarrian egingo den ekitaldian parte hartzeko. Bueno, aurretik egongo dira umeentzat kolasak, egongo dira musika alde zaharretik, baina zortziretan bilduko gara guztiak plazadarrian, ekitaldi izume bat egiteko, eta beraz, antolatzaileak Bilboko euskaltzale eta Bilboko euskaltegi eta euskeraren aldeko guztiak.
Hain zuzen, iluntzeko zortzietan eta plaza barrian esan duzun bezala, euskararen pregoia izango da.
Bai, irutzen zaigu, ba, eta hortarako hain zuzen ere pregoierako gonbidatu dugu euskaltzandiko lehendakaria den Andres Urrutia, bilbotara izanik eta euskaltzandiren buru izanik, irutzen zaigu persona egokiena pregoi hori egiteko, lehen euskara eguna, kalean egiten du lehen euskara eguna horren pregoia berak egiteko, eta beraz, zortziretan izango dugu, dantza pare bat, gero bertso pare bat, Andres Urrutiaren pregoia, eta ondoren, abest talde batzuekin, euskaria eta Uribarriko kantariak eta beste Urritxindorra, abest batza, eta bueno, abest batza ezberdinak gonbidatu ditugu, bizko bat ez abest batza bezala ditzeko, baizik guztiok batera, lau bost kanta abesteko, eta gero ondoren musikari eta kantari guztiok, alde zartik ardotxo batzuk hartuaz, pizka bat egingo dugu Bilbo kantari, Bilbo dantzari, eta euskeraz bizi gaitezen Bilbo ere Euskal Herria data.
Bukatzeko tasio, animatu entzuleak gaurkoan parte hartzeko.
Bai, gustuko balimo duzu jaia, maite balimo duzu euskera, eta gustuko balimo duzu lagun artea, etorri, zazpietik aurrera, Bilboko alde zarean, euskeraz, kantuz eta musikaz blai, eta zortziretan, plazadarrian, guztiok elkarrekin, biba euskera eta euskeraz bizi gaitezen oiukatzeko.
Tasio Erkizia euskaltzalea, mila esker eta nahi duzun arte.
Bueno, bai, zuri nahi duzun arte eta euskaltzale guzti hori eutxi goiari euskerak behar gaitu eta.
Agur.